Tere hommikut, armas kogudus. Kuidas te elate?
Hästi.
Ma ei hakka küsima, kes streikimas käis. Ma arvan, et see on täitsa okei minna streikima, isegi kui sa oled kristlane ja usud Jumalat. See ei ole isenesest halb. See on sama lugu umbes, et kui me töötame kuskil ja tegeleme teatud asjadega, siis on ju normaalne rääkida ka probleemidest. On ju. Me ei räägi ainult sellest, mis on hästi, vaid me räägime ka, kui king pigistab. Et kuule, suuremat numbrit on vaja või midagi sarnast. Lihtsalt ei jalgi mahu sisse. Et sama lugu on ka nagu streikimisega. Ise asja on, kui me hakkame kritiseerima ja hakkame seda tegema viisil, kus me hakkame nagu sappi välja ajama. Ja hakkame nagu seda tegema pahas meeles ja juba tead, me oleme ise nii uppunud selle sisse, siis tõenäoliselt me vajame ise oma südames ühte meelemuutust. Aga ise enesest rääkida asjadest, anda tagasisidet, see on okei. Ise asi, kas seda tagasisidet oodatakse, kas seda soovitakse, kas seda küsitakse üldse ja kas seda tahetakse, eks ole. Aga ma arvan, et oluline on alati tagasiside ja ma olen alati innanud ka koguduses neid inimesi, kes tulevad ja ütlevad, et kuule, mul selle või teise asja suhtes on vähe küsimusi või probleeme või see või teine asi mul nagu ei mahu päris hinge. See on okei, tulla ei rääkida sellest, kui sul midagi on, mis sulle ei meeldi. Ja kellele siis veel ütelda, kui mitte pastorile, eks ole. No vaine pastor lõpuks ta võib selle alla ära uppuda, on ju. Aga võibolla siis on ka seal teissugused inimesed, kes on ka olulised isikud, kellele saab anda tagasisidet, on need teenistusaru juhid, kes saavad tuua selle info edasi ja nii edasi. Nii et selles suhtes tagasiside, kui niisugune meie elus on hädavajalik. See aitab meid kurssi seada, see aitab meid sättida meie rada, et kas me ikka oleme teel või oleme juba kraavi poole suundumas. Nii et selles suhtes igasugune tagasiside on okei. Ja ma arvan, et ka selles mõttes, kui sa käisid streikimas, et sa ei pea täna siin andeks paluma, vaene Jumal, aita mind nüüd sellest olukorrast siit mind välja, et ma näed pidin juksa vahandusega siin nädalases tegelema ja nüüd tulen kirikusse ja muudan meelt. Ma arvan, et see on täitsa okei, nii et sa võid lõdvestuda ja täitsa asjad on väga hästi, kui sa seda tegid. Ja kui mina oleks õpetaja või mõni muu tegelane ja kuuluks kollektiivi, kus on probleemid, siis see on ka okei nendest rääkida ja anda nendest teada. Eks ole, aga ma just ütlesin, et halb on see, kui me teeme seda pahameeles, kui me ise oleme juba vihased ja usitame seest poolt ja me enam ei tule nagu ise selle kõigega toime. Siis tõenäoliselt me vajame abi hoopiski, enne kui minna streikima. Aga kui me seda anname mõistlikul viisil tagasisidena, siis see on täitsa okei. Nii et see oli huvitav nädal Eesti jaoks ja huvitav nädal meie kõigi jaoks, sest see ühel või teisel viisil jõudis meie nii uudiste kaudu, ajalehe sõnumite kaudu ja kõik see kuidagi kõitis meie tähelepanu. Aga mitte sellest ma ei taha täna rääkida. Eesti Päevaleht avaldabki aegajalt ühe sellise teaduslehekülje, mida toimetab Tiit Kändler, võibolla mõni teist on seda tähele pannud või ka märganud seal. Ja seal sellel teaduslehekülje ilmus üks nupukene ja see nupukene oli väga-väga huvitav. Ma tahaks seda teiega täna jagada. Selle pealkiri oli inimese edu tagab suhtlemine. Ja siis see lühikene tekst, tsitaat algab. Kui inimlaps mõistatust lahendab, siis ta jagab oma teadmisi teistega. Šimpansid ja kaputsiinahvid nõnda ei tegutse. See leid selgitab, miks inimene on silm nähtavalt unikaalne kultuuriteadmiste hoidmisel ja edasi andmisel. Teisedki loomad võivad üksteiselt õppida, kuid inimkultuur on põlvkondade jooksul muutunud üha keerulisemaks. Ühendkuningriigi St. Andrewsi ülikooli teadlane keegi Lewis Dean ning tema USA ja Prantsusma kolleegid katsetasid 3-4 aastaste laste, šimpansite ja kaputsiinahvide peal eri hypoteese kasti taolise mõistatusabil. Meile ei avaldata seda rohkem, aga selle tulemus oli selline. Lapsed olid edukamad ja nende edu tagas omavaheline suhtlemine. Suhted tänapäeva maailmas ei ole nii kerged ja nii lihtsad, kui me võibolla seda sooviksime ja seda tahaksime. Ja suhtlemine inimestega ja teissuguste inimestega tihti lugu esitab meile väljakutseid. Me peame mingisugusest oma tsoonist astuma välja teise inimese keskkonda, tema maailma, tema olukorda ja püüdma teda seal mõista, kus tema on ja kus tema siis ka elab. Ja selles suhtes ka suhtlemine on nii mitmeski mõttes ka üks selline üsnagi kriitiline valdkond. Ja kriitiline valdkond just nimelt selles mõttes, et suhtlemine on midagi sellist ja suhted meie elus on midagi sellist, mille alusel me väga palju hindame seda, kas me tegelikult oleme õnnelikud inimesed või mitte. meil võib olla raha ja meil võib raha mitte olla. Meil võib olla elamine kuskil väga heas, soojas, mugavas majas või elamine kuskil hurtsikus. Aga kui meil on täisväärtuslikud mõtestatud suhted inimestega meie ümber, siis need teised asjad meie elus ei ole nii tähtsad, kui nad esialgu paistavad. Sest et õnnelikus meie elus ei tulene mitte enne kõike rahast. Muidugi, kui seda üldse pole ja seda ei paista ka tulevat, siis on masendav muidugi. Siis tõenäoliselt tuleks midagi ette võtta. Aga kui sa oled olukorras, kus ütleme niimoodi, et sa tegelikult tahad elada nagu täisväärtusliku ja õnneliku inimesena, siis ka psühholoogid ja teadlased ütlevad nii, et suhted on üks peamiseid kriteeriume, mille alusel me hindame, kas me oleme õnnelikud või mitte. Mitte need muud asjad, mille alusel me tihti lugu arvame hindavad oma elu õnnelikust, eriti mida tänapäeva kultuur võibolla püüab meile ka nii-öelda siin siis ka võibolla isegi sõna otseses mõttes nagu peale suruda. Jeesuse jaoks ei olnud ka suhted üldsegi midagi võõrast või midagi niukest ebaolulist. Pigem isegi paistab nii, et Jeesuse jaoks olid suhted äärmiselt tähtsad. Ja ma tahan lugeda teksti täna hommikul Markuse evangeeliumi 12. Peatükist ja 30. Salmist mõned salmid edasi. Ja armasta issandat oma jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega ja kogu oma jõuga. Teine on see, armasta oma ligimest nagu ise ennast. Mingit muud neist suuremat käsku ei ole. Ja kirjatundja ütles talle, hästi õpetaja, sa ütlesid tõtt, et tema on ainus ja ei ole teist peale tema. Ja armasta teda kogu südamega ja kogu mõistusega ja kogu jõuga ning armastada oma ligimest nagu ise ennast on palju rohkem kui kõik põletusohvrid ja muud ohvrid. Kokku võib isegi lausa nii öelda. Nüüd Jeesus kõneleb siin suhetest. Ja kes on piibliga muidugi tuttavamad, te teate, millest Jeesus räägib. Ta räägib, eks ole, armastamisest, ta räägib sellest, et teatud mõttes kõik kogu käsuõpetus on kokku võetud nendes kahes käsus. See on tegelikult üks käsk armastada Jumalat ja armastada ligimest. Siit tulebki väga huvitavalt just nimelt välja, et Jeesus ei räägi kahest, vaid räägib ühest, kus on seotud oma vahel nii horisontaalne mõõde, see inimlik mõõde, inimeste vaheliste suhete tasandil ja kus on oma vahel see inimeste vaheline suhete tasand on ühendatud siis ka vertikaalsega inimese ja Jumala vahelise suhte tasandiga. Ja selles suhtes Jeesus teeb selle nagu väga selgeks ja ütleb niimoodi, et inimese ülesanne, inimese kohus on armastada Jumalat ja armastada inimesi. Püüame täna natukene seda teksti lahti mõtestada ja püüame pisut enam aru saada, et kuidas see võiks meie elu mõjutada ja kuidas meie võiksime ka seda oma elus siis ka praktiseerida. Nüüd, huvitaval kombel on tõsi see, et tihti lugu inimesed teadlikult, aga tihti lugu ka alateadlikult, üsna palju, kui nad mitte just otseselt ei näe vaeva, siis nad vähemalt kuidagi viisi tegelevad sellega, et mida teine inimene minust arvab. See läheb ikka meile korda, kui me ausad oleme. Mida teine inimene minust arvab? No kui sa oled oma abikaasaga pikemat aega koos elanud, võibolla see enam ei ooli sellest ja mõtleda. Ta juba nii minuga arjunud, nagu nii lähme koos auda ja siis vahet pole. Ja tegelikult ma arvan, abielus me võiksime ka rohkem selle peale mõelda. Et mida teine inimene minust tegelikult mõtleb, kui ma teen nii või kui ma teen naa või kuidas ne meie asjad ja suhted siis on. Aga ütleme ka inimühiskonnas, inimkollektiivis me inimestena üsna palju hoolime, mida teine meist arvab. Kui keegi ikka ütleb sulle, et kuule, selline soeng enam üldse ei lähe, no siis sa hakkad ikka tõsiselt mõtlema. Või sa oled siis nii enesest teadev, et sa tead, et see on kõige parem asi ja see on okei. Mida ma tahan öelda on see, et inimeste tagasiside või inimeste arvamine meist ikkagi läheb meile korda. Kui keegi ütleb meile midagi head ja ütleb, et kuule, see on väga vinge asi, tead, see annab uugu juurde. Ja kui keegi ütleb, et kuule, see asi enam ei lähe või kuule selline, kui sa niimoodi tegutsed, siis see ei ole just see, kuidas sa peaksid või võiksid olla, siis tegelikult see läheb ka meile korda, me korrigeerime ennast selle alusel. Me tahame inimühiskonnas, inimkollektiivis elada viisil, kus ka inimeste vahelised suhted teeksid meile võimalikult vähe takistusi või oleks võimalikult vähe selliseid konarlusi. Me tahame, et suhted oleksid sujuvad, mugavad, et need oleksid sellised mitte häirivad. Ja sellepärast autotootjad, ühed vähesed, ütlevad niimoodi, et nemad teevad autot tegelikult keskmisele inimesele. Nad ei tee autot mingisugustele ufoloogidele ja nad ei tee autot ka mingisugustele inimestele, kes juba nagu mõtlevad ainult ajaloos tagasi, millised kunagi vankrid olid. Vaid nad teevad auto keskmisele inimesele. Ja keskmise ja inimesele jaoks tehtud autod on kõige müüdavamad autod. Ei ole need kõige vingemad, ei ole need kõige ägedamad ja kõige võimsama mootoriga, vaid keskmisele inimesele tehtud auto müüb kõige paremini. Sest et inimene ka oma autoga ei taha tekitada omale liiga palju tähelepanu, on sellised inimesi ja muidugi on sellised inimesi, kes siis tahavad liiga palju tähelepanu saada, nemad siis ostavad omale teissugused autod ja siis sõidavad nendega ringi ja siis kõik vaatavad tagant järgi neid. Me oleme inimestena erinevad, aga inimühiskonnas tervikuna me tahaksime, et meie suhted ka vastastiku oleksid võimalikult sujuvad ja mugavad, et nad ei häiriks meie elu. Ja selle tõttu ka on üsna harv selline juhtum, kus inimesed nagu väga ekstravagantselt panevad ennast riidesse või väga ekstravagantselt teevad midagi sellist, sest et üldjuhul inimesed ei taha sellist erilist tähelepanu. Muidugi on erisorti inimesed, kellele see meeldib ja see on ka täitsa okei ja nad annavad värvi kogu sellele elule ja olemisele, eks ole. Aga ütleme niimoodi, et inimvahelistes suhetes me igatseme ja otsime seda, et need suhted võiksid olla ilma võimalikult suurte takistusteta. Või tähendab, et need takistusi oleks võimalikult vähe. Ja meile läheb korda, mida inimesed arvavad. Ja teate, miks see läheb meile korda? See läheb meile korda selle tõttu, et meie mina pilt väga palju kujuneb tänu sellele, millise peegelduse me teistest inimestest enda suhtes saame. Millise peegelduse me saame teistelt inimestest ise enda suhtes? Millised on nende reaktsioonid meie suhtes, kui me räägime midagi, kui me käitume, kui me oleme, kui me astume, kui me tegutseme? See, milline on see tagasi side, see kujundab meie minapilti. See, kas tõstab meie minapilti positiivsemaks või see kuidagi viisi hoopis paneb meid masenduma selle suhtes, et milleks me üldse võimelised oleme ja ei ole. Ja selles suhtes ka inimsuhete vallas need suhted inimestega on meile äärmiselt olulised. Katsu sa elada natukene aega kuskil eemal täiesti üksinda. Natukene aega võid vastu pidada. Kloostris kuskil või midagi sarnast. Ja siis sa juba igatsed tagasi inimeste juurde. Ma tean enda puhul seda. Ma igatsen seda, et mul oleks sellest vaba hetke ja aega ja päevi, kus ma ei näeks mitte kedagi ja ma ei teeks mitte midagi. Aga ma tean seda, et kui mul paar sellist päeva on mööda läinud, siis ma haaran juba telefoni, siis ma juba kellegile helistan või siis ma juba kellegile kirjutan ja juba jälle ma midagi teen. Et selles suhtes me inimestena ühel hetkel vajame tagasi tõmbuda, aga teisel hetkel me jälle vajame üksteist, me vajame üksteisega suhelda ja me oleme loodud koos tegutsema. Me oleme loodud koos asju läbi viima. Ja Jumal on meid selliselt loonud. Ja Jumal on meid loonud just nimelt selles suhtes ka nii, et meie mina pilt ise endast ja meie hinnang ise enda suhtes ei saagi kujuneda nagu selles mõttes olukorras, kus me oleme ainult üksinda ja hindame ise ennast ainult enda valgel. See mina pilt kujunebki inimkollektiivis, see kujuneb inimsuhetes ja selle tulemusena see ka niimoodi vormub. Ja selles suhtes meie mina pilt ei ole meiega sündides kaasas. See tuleb ja kujuneb meie elu jooksul teiste inimestega suheldes. Ja üks olulisemaid tegureid siis selle kujunemisel on just nimelt suhted teiste inimestega. Nüüd Jeesus räägib siis kahest väga olulisest tasandist inimsuhetes. See on inimeste tasand ja see on inimese ja Jumala vaheline tasand. Inimeste vahelises tasandis on just nimelt huvitav see, et üks raamat, mida ma olen ka varem tsiteerinud, võtsin selle kohe täna lausa kaasa, ostsin selle kunagi soodusmüügist kuskil poest Pika elu valem. Niukene lihtsalt, niukene lõbus lugemine, ei mitte midagi enamat. Ma ei julge öelda, et see nüüd on väga teaduslik siin või see on midagi väga niukest väga erilist, aga ometigi selle raamatu autorid on pisut vaeva näinud, et mis on need aspektid, mis inimese elu pikendavad ja mis on need aspektid, mis inimese elu vähendavad. Ja see raamat ütleb niimoodi, et kogukond, see on siis inimsuhted, eriti kui see on ikkagi positiivne kogukond, see pikendab inimese elu 6 aasta võrra. Kes meist ei tahaks 6 aastat kauem elada? Ja pole paha. Ja muidugi, kui sa kõik need plussid siin kokku paned, siis sa pead elada 200 aastat rohkem, nii et kes sedagi ei tahaks. Keegi teadan on alles nüüd avastanud, et tegelikult kui inimese elust kõik need toitumise, valetoitumise ja mürgid, mida me tihti lugu toiduga sisse sööme, kui need kõik eemale saada, siis inimene tegelikult on loodud elama 300 aastat. No, see on juba päris lähedale sellele, millest Piibel alguses räägib, nii et pole paha. Nüüd, see raamat ütleb nii, inimene on loomupäraselt seltskondlik olend. Meie vaim ja keha on parimas vormis, kui elame koos teistega ning äitame üksteisel igapäevase pingega toime tulla. Olgu selleks siis toidu hankimine või vaenlastega võitlemine. Toetust pakuvad sotsiaalsed suhted parandavad inimese heaolu. Inimestel, kes on kogukonna tegemistega rohkem seotud, on suurem toetajate ring, mis aitab neil olla tervem ning elada kauem. Selline raamat. Nüüd inimsuhted on äärmiselt olulised. Ja me tegelikult tihti lugu ei mõtle ja võtame iseenesest mõistetavalt suhteid, nii nagu me mõtleme, et armastus tuleb iseenesest ja on iseenesest ja toimib iseenesest. Kes on abielus olnud pikemat aega juba, te teate, et armastuse nimel on ka vaja pisut tööd teha, pisut pingutada ja ka pisut nii-öelda vaeva näha selle kõigega. Et see armastus tõesti võiks olla siis mõlemale poolele rahuldust pakkuvam. Ja rahuldust pakkuv. Aga samal ajal on ka tõde selles, et inimesed, kes ei olegi abielus, meie jaoks on ju ka olemas inimesed meie ümber, kellega me saame oma elu jagada, kellega me saame suhelda ja kes saavad oma elu omakorda meiega jagada, mis omakorda rikastab meid, kui teised inimesed jagavad oma elu meiega. Nii et suhtlemine on alati vastastikune, see ei ole kunagi ühepoolne, et ainult mina saan sinult, aga sina omakorda mina midagi sulle andma ei pea. See on alati kahepoolne. Ja selliselt ongi siis meil inimestena selline loomupärane vajadus osaduse, mõistmise ja inimliku soojuse järele. Me vajame seda. Jeesus ütleb lausa nüüd niimoodi. Ja ütleb niimoodi, et sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid. Et te armastate üksteist. Nüüd kui me vaatame selles maailmas ringi, siis me näeme, et inimsuhted on selline õrn ja tundlik teema. Ja suhtlemisega on alati midagi sellist ka, et me võime ju ühel poolt nagu ise tahta kellegiga suhelda, aga kui see teine inimene meiega ei taha, ega siis sellest suhtest nagu midagi ka välja ei tule. Suhtlemine saab olla alati kvaliteetne ja tulemuslik siis, kui see on mõlemalt poolt vabatahtlik, kui see on mõlemalt poolt soovitud ja igatsetud ja samal ajal see saab olla ka kvaliteetne siis, kui need mõlemad pooled nagu vastastikku lähenevad üksteisele, mitte et ainult üks trügib ühele poolele ja teine nagu on ainult sellises olukorras, kus teine nagu tuleb aina ligemale. Eks ole, siis me teame, et tegelikult selline suhtlemine ka kaua ja pikas perspektiivis ei saa selline olla. Kvaliteetne suhe saab toimida ainult viisil, kus mõlemad pooled vastastikku annavad ja kus mõlemad pooled vastastikuga selles suhtes ja selles suhtlemisest midagi saavad. Ja sellises mõttes Jeesus ütleb siin nüüd niimoodi, et selles maailmas teie võite näidata inimestele, et te armastate mind, kui te armastate üksteist. Sest Jeesuse jüngriks olemine enne kõike ongi tema armastamine, ongi tema järel käimine ja me näitame seda sellele maailmale selle kaudu, et me armastame üksteist. Nad näevad armastavaid suhteid. Ja ma tean mitmeid inimesi oma isiklikus tutvusringkonnas, kes just nimelt ka mitte kristlastena sattudes kristlaste kogunemistele, isegi mitte alati jumala teenistusele, vaid just nimelt sarnastele väljasõitudele, osadusgruppide kogunemistele, väikesematele sellistele koosviibimistele tulles, nad on olnud jahmunud just nimelt sellest, et kuidas need inimesed on üksteisega suhelnud. See on olnud nende jaoks nagu jahmatus. Sest et ega väljaspool, ütleme ka väljaspool kirikut ja inimesed ilma jumalata tihti lugu, ka need suhted üksteisega on üsna rabedad ja üsna ka vahest üksed keerulised. Nüüd ma ei ütle, et alati ja igal pool, aga ma ütlen seda, et tihti lugu see on nõnda. Ja inimesed igatsevad midagi, mis on päris ja inimesed igatsevad midagi, mis on tõeliselt ehtne. Ja selles mõttes Jeesus toob selle väga selgelt välja ja ütleb, et meie võime selles maailmas kristlastena väljendada oma armastust Jeesuse vastu sellega, et me armastame üksteist. See suhtlemine, see hoolitsus, see tähelepanu. Ja selles mõttes ilmselgelt mõnigi teist võibolla ütleb, et aga ma ei tunne seda sellisel viisil koguduses, nagu Jeesus siin räägib. Ja ma usun seda, et see ongi koht, kus meil on võimalik kasvada ja kus meil on võimalik edasi minna, et need suhted võiksid olla paremad ja et ka need võiksid olla vastastikku täiendavad ja üksteist rikastavad. Nüüd huvitav on see, et Jeesus ei ütle, et te olete minu jüngrid, kui te käite kirikus. Või kui te usute teatud usutunnistust või usute kolmainu jumalat või midagi sellist. Need on absoluutselt olulised asjad. Kuid sama oluline on omada oma kõrval kaas kristlasi ja sõpru enda ümber ja enda läheduses, kellega koos me võime oma teekonda käia. Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate. Kas see üksteise armastamine tähendab, et me oleme alati ühel meelel? Oled sa oma abikaasaga alati ühel meelel? Me ei ole. Aga sa ikka armastad teda? Ma loodan. Sa ei pea noogutama ja sa ei pea pead raputama. See üks meelel olek ei tähenda seda. Ja ei ole see mõõdupuu selle vahel, et me armastame või ei armasta. Pigem suhe, mis võimaldab ka rääkida ebamugavatest asjadest, väljendab, et kuule, me võtame üksteist tõsiselt. Ma räägin sinule seda ka, mis mulle teeb valu. Ma jagan sinuga ka seda, mis mulle teeb haiget. Ja see näitab pigem suhete kvaliteeti, kui seda, et me ei armasta üksteist enam. Sest armastus ei ole mitte üksmeelel olemine. Armastus on otsus, armastus on minu pühendus. Ja selles suhtes on äärmiselt oluline mõista siin seda, et meie koos olemine ja meie üksteisega elu jagamine, isegi kui meil ei ole alati üksmeelt, ei tähenda seda, et me ei armasta üksteist. Nii et ka koguduses, isegi kui me alati ei ole ühel meelel ühes või teises küsimuses, siis see ei tähenda, et me üksteist enam ei armasta. Me armastame üksteist. Ja selle jagamine ka, mis meile teeb niukest ebamugavust, see hoopis pigem võib meie omavahelis suhet tugevdada ja kinnitada. Ja just nimelt ma usun seda, et sellised väikegrupid ja ma usun seda, et sellised kodugrupid võimaldavad meil ka sarnases väiksemas osaduses oma elu jagada. Jagada ka oma sarnasusi, aga jagada ka oma erinevusi. Ja need omakorda võivad meid täiendada ja meid rikastada. Ja ma usun, et just nimelt Jeesuse käsu täitmine ongi võimalik sarnases väiksemas kogunemises, kui Jeesus ütleb niimoodi, sellest tunnevad inimesed, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate. Ma tõesti ei ole kuulnud veel ühtegi inimest, kes oleks ütelnud, et ma tulin kirikusse ja ma nägin, kuidas nad üksteist armastavad ja ma olin lihtsalt sellest jahmunud. Aga ma olen seda väga palju kuulnud just nimelt väiksemate kogunemiste suhtes, erinevate väljasõitude suhtes, erinevate sarnaste olemiste suhtes, kus inimesed on ka väiksemal viisil kogunenud. Kas laulnud Jumalat, kiitnud Jumalat, palvetanud, jaganud oma mõni tunnistus, jaganud oma elu ja see on see, mis on pannud inimesi nagu ka igatsema seda, mis nendel on. Kirikus me enamasti istume ja kuulame, tuleme ja samal ajal ka juba siis pärast teenistust läheme jälle oma teed, eks ole, aga sellises väiksemas grupis toimub oma elu jagamine siis ka üksteisega. Nii siis Jeesus toob tähelepanu sellele, et ka meie armastus üksteise vahel, meie omavaheline suhtlemine võib olla õnnistuseks ja valguseks ka teistele ja inimesed tunnevad sellest ära, et te olete minu jüngrid. Nüüd, inimsuhted selles maailmas on üsna haprad ja üsna ka õrnad. Me teame seda juba ja me näeme seda. Ja selliselt on häda vajalik, et on veel midagi, mis seda inimsuhete tasandit toetab. Ja Jeesus räägib sellest. Ja ma olen seda varem maininud. Ma tahan seda veel rõhutada uuesti, sest ma usun, et see on niivõrd oluline. Selleks, et me võiksime kasvada vaimulikult, me vajame sõprust üksteisega. Absoluutselt. Aga me vajame samal ajal ka osadust Jumalaga. Me vajame seda läbikäimist Jumalaga, mis toetab meie omavahelist sõprust. Sest hämmastaval kombel Jeesus ütleb siin selles käsus, mida me jutluse teksti alguses lugesime, kus ta nagu annab sellise suunise meie kristlikule elule ja ütleb, armasta Jumalat ja armasta ligimest. Ta ütleb midagi väga-väga olulist ka nende suhete kvaliteedi kohta ja ta ütleb, et need peaksid olema armastavad suhted. Nüüd see sõna, mida siin kreeka keeles kasutatakse, on kreeka keelne sõna agape, mis on, ma usun, enam-vähem tuttav. Ma ainult nii palju ütlen selle sõna kohta, et see on sõna, mis väljendab just nimelt sellist jumaliku ja isekuset armastust. Kui näiteks Piibel ütleb, et Jumal armastab, siis just nimelt Piibel kasutab seda sõna Jumal armastab agape isekuset armastusega seda maailma. Ja samal ajal Piibel annab meile korralduse, et meie peaksime Jumalat armastama selle agape armastusega. See tähendab, et see armastus, millega Jumal meid armastab, see on armastus, millega Jumal kutsub meid armastama teda. Ja see on armastus, millega Jumal kutsub armastama meid ka üksteist. Nüüd, armsad sõbrad, miks on nii oluline just nimelt mõista seda, mida Jeesus siin ütles, et selles tunnevad ära inimesed, et te olete minu jüngrid, kui te armastate üksteist. Ja see on oluline just nimelt selles võtmes, et see kvaliteet armastada üksteist ei ole mitte sellest tulenev, et mulle meeldib keegi inimene ja ma armastan teda. Mulle meeldib, kuidas ta asju teeb, ma armastan teda. Mulle meeldib, milline inimene ta on, ma armastan teda. Vaid siin Jeesus räägib millegi sellisest, kus me armastame inimesi mitte enam selle meeldivuse alusel, mis meil on, vaid selle armastuse alusel, mille osalisteks me oleme saanud Jumalalt. Me oleme kogenud Jumala armastust ja selle Jumala armastuse kogemise tulemusena me armastame Jumalat, aga me armastame ka üksteist. Ja see Jumala armastuse kogemine, mida me oleme võinud, ma usun, oma elus kogeda kristlastena ja kui sa veel ei ole kogenud, siis Jumal ütleb sulle täna hommikul tere tulemast tema perekonda. Sa võid täna hommikul oma südame tema lavada. Jumal tahab ja igatseb, et sa võiksid kogeda tema armastust. Ta mitte ainult ei soovi sul ütelda, ma armastan sind, vaid ta igatseb, et sa võiksid kogeda seda, et ta tõesti armastab sind. Mis armastus see on, kui sa seda kunagi ei koge? See jääb kaugeks. Jumal tahab astuda sinu ligi täna ja anda sulle kogeda oma armastust. Kui sa oled kristlane olnud juba mõnda aega, sa vajad seda uuesti ja ma usun, sa igatsed seda uuesti. Kogeda taas seda, et sinu Jumal on sinuga, ta armastab sind. Risti usk ei ole ainult teatud usutunnistuse omaks võtmine, ei ole ainult teatud toimingute tegemine, vaid risti usk ilmselgelt sisaldab endas ka kogemust sellest, kes Jumal on ja mida tema tahab meie heaks teha ja mida tal on meile igale ühele pakkuda. Nii siis Jumal ja tema armastus, millega tema meid armastab, on midagi sellist, mis annab ka meie suhetele ühe täiesti teissuguse kvaliteedi ja ühe täiesti teissuguse mõõtme. Nüüd Jeesus ütleb siis niimoodi, et armasta ja issandat oma Jumalat kogu oma südamega, kogu oma hingega, kogu oma mõistusega ja kogu oma jõuga. Armasta Jumalat sellisel viisil. Kui ma selle peale mõtlen, ma mõtlen armas aeg, Jumal, mida sa ootad minult? Miks sa ütled 4 korda kogu oma jõuga, kogu oma mõistusega, kogu oma kõigega, mis sul on? Miks? Miks sa nii palju tahad minult? Isegi abielu tseremoonial, kui on tõotust andmine, ei ütle seal abielluvad inimesed üksteisele midagi sellist. Ja ma pühendan ennast sulle, aga kogu oma jõuga, kogu oma mõistusega, kõigega, mis mul on. Sest et tegelikult Jumal teab seda, et meie inimeseks olemine ja ka meie inimeste vahelised suhted on võimelised toimima ainult keskkonnas, kus me armastame Jumalat täiega. Absoluutselt täiega. Kõigega, mis meil on, armastame lihtsalt Jumalat. Kõik muu selle taustal asetub ka nii mitmeski mõttes omale kohale. Kas see tõesti on nõnda viisi võimalik? Ja ma usun, et see on mitte ainult võimalik, vaid see on lausa vajalik. See on vajalik sulle, kes oled kristlane, aga see on ka häda vajalik inimestele, kes täna veel ei ole kristlased. Sest meie inimeseks olemise juures, just nimelt see jumalik mõõde, see suhe Jumalaga isiklikult on midagi sellist, milleks Jumal meid on loonud. Ja kui meil ei ole seda kohta meie südames ja meie elus, mida Jumal on loonud sinna, või me püüame seda asendada mingisuguste teiste asjadega. On selleks raha, on selleks seks, on selleks mingisugused autod, majad, ma ei tea, mida inimesed püüavad sinna selle asemele panna. Siis tegelikult see ei rahulda meid kunagi jäädavalt. Me vajame Jumalat oma elus. Iga inimene vajab hädasti Jumalat. Ma tahaks rõhutada hädasti. Ja selles mõttes on absoluutselt oluline ka meie kui kristlaste missioon selles maailmas. Kuidas me elame siin ja kuidas me ka edastame inimestele selles maailmas mitte ainult seda, mis võiks nende elu paremaks teha, vaid see tegelikult midagi sellist, mida nad hädasti oma elus vajavad. Ja see on Jumal. Nad vajavad Jumalaga lepitust. Nii siis, armsad sõbrad, Jeesus ei ütle meile lihtsalt, et usu pisut. Võta tema jaoks aega siis, kui sul aega üle on või siis, kui sa väsind oled, noh, siis võta aega maha ja pole viga. Ta ei räägi meile midagi sellest. Ta ütleb kogu oma jõuga ja mõistusega armasta Jumalat. Ta ütleb pisut, natukene, niimoodi viisakalt, tead, et see paistaks kena välja. Ta ütleb kõik, mis sul on, pane mängu. Et armastada Jumalat. Armastada Jumalat. Ja see, mida Jeesus palub meil teha, ei ole midagi, mis teeb meist imelikud inimesed. Vaid see on midagi, mis tegelikult teeb meist need inimesed, kelleks Jumal meid on loonud. See maailm võib ütelda, et kuule, sa armastad Jumalat ja sa oled vähe veider selles suhtes. Nad võivad niimoodi mõelda. Aga inimene, kes on kogenud Jumala armastust ja selle tulemusena nagu suunab oma vastu armastuse temale, see on midagi sellist, mis tegelikult enam ei pane sind nii palju küsima seda, et mida inimesed sellest arvavad, vaid sa armastad niivõrd Jumalat, et sa lihtsalt armastad teda ja armastad teda oma parimaga ja kõigega, mis sul on. Nii et selles mõttes on väga-väga huvitav, et Jeesus siin ütleb just nimelt ja kasutab sarnased väljendeid kogu, kõigega, mis sul on. Me võime armastada Jumalat ja teenida teda ja tõesti käia koos temaga. Nüüd hämmastav on just nimelt see, et Jeesus, kui ta räägib meile armastusest Jumala vastu, siis ta annab meile ülesande armastada Jumalat ja armastada inimesi. Aga samal ajal meil võib tekida ka küsimus, et aga kust me ikkagi siis selle Jumala armastuse nagu siis kätte saame või kuidas me seda Jumala armastuse ajendil siis võime armastada Jumalat, aga ka selle ajendil armastada inimesi. Ja üks absoluutselt hämmastav asi on, mida apostel Paulus ütleb Roomakirja 5. peatükis ja ütleb, et kus see Jumala armastus siis nüüd on. Sest et nii mitmed kristlased ma olen kuulnud palvetavad, et Jumal anna mulle rohkem armastust inimeste vastu, Jumal anna mulle rohkem armastust sinu vastu ja nii edasi. Aga loeme, mida ütleb Roomakirja 5. peatüki 5. salm. Lootus aga ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie südamesse püha vaimu läbi, kes meile on antud. Kus see Jumala armastus siis on? Südames on. See Jumala armastus on sinu südames. Oo, Jumal anna mulle rohkem armastust. Ja võimalik, et ta siis annab sulle ka rohkem, kui sa hakkad seda kasutama, mis sul juba on. Praktiseerima seda, väljendama seda, hoolima kellegist teisest ja nii öelda, tegema midagi sellist, mis ei ole seotud ainult sinu endaga, vaid on seotud ka kellegi teisega. Ja kuidas siis arendada suhteid inimestega? Kolm sellist lühikest asja, mida sa võid täna hommikul kaasa võtta. Esiteks, võtta ühendust inimestega, keda sa tead. Võtta nendega ühendust. Ja mitte ainult sellepärast, et nendele rääkida nii palju oma lugu, vaid pigem võtta ühendust ja küsides, et kuidas sul läheb. Mulle nii meeldib, pühapäeva hommikul ma tulen koguduse ette, ma küsin, kuidas teil läheb. Ma tahan teada, kuidas teil läheb. Nüüd ei ole võimalik meil kõigil sellest rääkida. Enne teenistust, mul õnnestus mitme inimesega siin rääkida ja küsida, kuidas läheb. Mul on see nii oluline kuulda, kuidas sul läheb. Ja kui me võime ka selles osas nagu olla objektiivsed ja ausad ja üteldagi, läheb nii või läheb naa ja asjad ongi nii, nagu nad on. Tead, me saame üksteisest palvetada, me saame üksteist toetada. Ja on niivõrd oluline see, et me nagu astume üksteisele ligemale. Teine oluline asi, mida sa võid täna hommikul kaasa võtta siit, hõiva ennast tegevustega, mis ühendab inimesi. Ühine mõne väikegrupiga või teenistusaruga või millegi muu sarnasega. On selleks toidupanga aktsioon või midagi kolmandat. Haruldane. Haruldased võimalused on meie ümber olemas. Me saame ühineda inimestega. Me ei või ja me ei pea elama üksinda. Kolmandaks. Ära jää ootama, et keegi sind kuhugi kutsub. Võta ise initsiatiiv. Võta initsiatiiv. Poe välja oma urust, oma kookonist. Poe välja sealt. Ühenda ennast kellegiga, ühenda ennast mingisuguse grupiga, ühenda ennast kellegiga. Su elu võib olla teissugune täiesti selle tulemusena. Me lõpetame meie Jumala teenistuse mõne hetke pärast. Ma kutsun täna ülesse sind ja kogu kogudust ühinema ka selle koolitusega, mis meil algab juba homme õhtul siin kell 6:30. Kui sul on võimalik ja sinu elukorraldus võimaldab seda, et sa saaksid kolmel esmaspäeval ühineda meie osadusgrupi koolitusega, siis kõik on tere tulnud. Kõik on tere tulnud. Kolmel nädalal, 12, 19 ja 26 märts. Esmaspäeva õhtuti meil on siin osadusgruppide koolitus. Ja iljem me kindlasti tahame vaadata, kes on need isikud, kes võiksid olla meil ka osadusgruppide juhid. Ja me tahame alustada meie koguduses ühel uuel viisil osadusgruppide tööd. Meil on täna mitmed gruppid olemas, meil on mitmed gruppid, mis toimivad täitsa ka iseeneslikult ja tänu Jumalale selle eest. Aga me tahaksime ka anda võimaluse sinule leida omale üks sobiv koht, kus sina tead, et sa kuulud, kus sa tead, et sa võid oma elu jagada ja kus sa tead, et seal on inimesed, kes on huvitatud sinust. Ja kus sa võid tõesti olla kui üks osa sellest kõigest, mida Jumal on ka sinu sisse pannud, et potentsiaalid ja ressursid võiksid rohkem veel õitsevele lüüa ja sa võiksid olla viljakam Jumalale. Ja ma olen täiesti kindel, et see kõik põhjustab just nimelt seda, et me võime hakata vaimulikult enam ja enam kasvama ja me võime aina enam kogeda Jumala tööd oma elus ja kogeda Jumala tööd oma koguduses. Ma palun, et me tõuseme. me ühes koos veel ülistame Jumalat. Aga enne seda ma tahaksin palvetada sinuga koos. Et sina võiksid täna hommikul teha ühe pühenduse. Ühe pühenduse. Mina tahan olla Jeesusi jünger, kelle elu kaudu inimesed võivad ümberingi näha, et ma armastan neid inimesi, kes on samuti Jeesusi jüngerid. Üks pühendus, mida me võime täna hommikul teha, on see, et mina tahan olla Jeesuse jünger, armastades kaaskristlasi niisugusel viisil, et see võib olla õnnistuseks ja valguseks ka inimestele meie ümber. Issand, me täname sind selle hommiku eest. Me täname sind selle eest, et sina oled oma sõnas nii selgelt väljendanud meile, meie elu suunda. Ja oled väljendanud seda, mis moodi me peame elama ja mis moodi me peame toimima. Mis moodi me peame elama ka sinu lastena, sinu jüngritena. Ja Jumal, meie palve täna hommikul on seda. See, et sa õpetad ja suunad meid rohkem ja rohkem nendele radadele, kus meie elu võib olla ühendatud inimestega meie ümber. Teiste koguduse liikmetega, teiste kaaskristlastega. Ja meie elu võib olla ühendatud inimestega niisugusel viisil, et see transformeerib ja tõstab meid. Et see viib meid edasi. Ja Jumal, et see viib meid enam ja enam nende eesmärkide suunas, mida sina meie elu jaoks oled valmistanud. Jumal, ma tänan sind iga inimese eest täna hommikul siin. Jumal, ma tänan sind nende eest, kes juba kuuluvad ja käivad ja osalevad mõnes väike grupis. Aga ma palun ka eriti nende pärast, kes täna veel ei ole leidnud omale kohta ja paika, kuhu kuuluda ja kus jagada oma elu ja kus olla üks osa ka sellest kõigest, mida sina oled pannud ka teiste inimeste eludesse, et see ka üksteisega jagamise kaudu võib tõesti täiendada ja rikastada. Jumal, ma väga palun seda armu igal ühele meist, et tõesti iga üks ka siin selles koguduses võib leida omale koha ja paiga, kuhu kuuluda ka väike gruppi näol. Issand, ma palun seda, et sa juhatad meid, et sa juhatad ja suunad ja tõesti annad tarkust, aga samal ajal annad ka initsiatiivi võtmis selleks, et leida see koht ja paik, kuhu kuuluda. Jeesuse Kristuse nimel. Ja kui siin on täna hommikul inimesi, kes veel ei tunne sind isiklikult, Jumal, ma palun, et sina oma vaimu läbi täna hommikul kutsud. Oma vaimu läbi tõmbad enese ligedale ja annad kogeda oma armastust, annad kogeda oma päästet ja annad kogeda oma lunastust. Issand, ma tänan sind, et sa näed seda igatsust, sa näed seda vajadust ja sa näed seda, kui siin on täna inimeste südametes just nimelt see igatsus. Issand, ma palun, et sa vastad. Ma palun, et sa annad ennast kogeda ja austad oma nime Jeesuse võimsel nimel. Issand, ma tänan ja kiidan ja austan sind selle eest, et ka see, mida me oleme täna kuulnud, võib kanda meie elus ühte head vilja sinu auks ja sinu kiituseks. Aamen.